Kun sagale Amerikaati sagale Amerika sagantaan afaan Oromo kunoo jalqabeera. Shama arka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin magaala Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qabxata bitootessa 26/2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 17/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ibsa waa'ee gocha baankii daldala Itoophiyaa irratti raawwate ilaalchisee kenname. Dhimma nageenyaa naannoo Jiillee Ifraataa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets dubbachuu isaanii kaabineen bulchiinsa naannoo Tigraay bulchiinsa naannoo Amaaraatii fi akeekkachiisa kennuu isaa akkasumas gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa oduudhaa kan dursu gara sitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan nuti kufuqaaduuti. Guyyoota 10 dura rakkoo siistamaa isa mudateen baankiin daldala Itoophiyaa maallaqa jalaa fudhatame dhibbeentaa 80 kan ta'u deebisiiseeraa jedhan bulchaan baankii biyyaalessa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratu. Gochaa ta'e irratti qorannaa taasisaa jirras jedhanii torban tokko boodas bu'aa isaa ni ifoomsina jedhaniiru. Baankiin daldala Itoophiyaas gama isaan damee tajaajila dijitaalaa irratti haaromsi taasifamaa wayita jirutti gaafa bitootessa 6/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti rakkoo siistamaa uumamee ture irraan kan ka'e birrii 1,800,000 ol na jalaa fudhatameera jedhe hanga ammaattis birrii 1,622 qabxii 9 deebisiisuu danda'eera jedheera. Taateen kun kan ta'e halkan keessaa sa'aatii 3:38 irraa kaasee sa'aatiiwwan itti fufanii jiran 5 ta'uu kan ibse baankichi waljijjiirraan maallaqaa seeraan alaa 200,038 raawwatamaniiru jedhe namoonni hojii seeraan alaa kanarratti hirmaatan 9,281 maallaqa fudhatan guutummaa guutuutti yommuu deebisan kanneen 5,160 ta'an immoo walakkaan deebisaniiru. Maallaqa isaaniif hin malle kanneen argatan namoonni 567 immoo dhimmi isaanii seeraan ilaalamas jedheera. Waltajjii marii dhimma tajaajila dijitaalaa irratti kan argaman ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed rakkoon baankii daldala Itoophiyaa mudate tajaajilicha babal'isuu waliin wal qabate kan dhufu ta'uu ibsanii dameen kun faayidaa fidee dhufuun alattis miidhaawwan akkasii fidas jedhanii rakkoowwan akkanaa kan ittisuu fi hordofu mataa isaa kan danda'e qaamni tokko ni dhaabbatas jedhaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
As Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand magaalaa Baaltimoor keessatti riqichi guddichi Firaansis Iskoot Kii jedhamu doonii fe'isaa tokkoon rukutamee jigee jira. Gabaasni kunis ittaanes ni dhiyaata.
Dooniin alaabaa Singaapoor ofirraa qabu kan maqaa Daaliin waamamu fe'isa meeshaalee biyya keessaa fe'ateeru utubaa riqicha Firaansis Iskoot Kii kan laga Paataapiikoo irratti argamutti bu'uun riqichichi guutummaa guutuutti akka jigu taasiseera. Taateen kun kan ta'e kaleessa halkan akka sa'aatii naannoo kanaatti halkan qixxee sa'aatii 7 walakkaa yookaan akka lakkoofsa sa'aatii naannoo kanaatti sa'aatii 1 walakkaatti yommuu ta'u riqichi kun irra keessaan daandii konkolaattota 4 wal cinaa deemsisu dheerina kiiloomeetira 2.5 kan qabuu fi bakka buufata doonii Yuunaayitid Isteets gurguddoo biyya keessaa qabdu keessaa isa tokkola. Wayita balaan kun dhaqqabuttis namoonni konkolaataan daandii riqichaa kanarra imalaa turaniiru jalamuun gareen baraarsitoota namootaa bishaan keessatti kufanii barbaaduutti jiru. magala Baltimore itti gaafataman abba taayita ittisa balaa ibidda James Wells oduu gabaastotaaf ibsa gabaabaa ganama kennan keessatti barbaachi namootaa itti fufee jiraachuu ibsanii namoonni lama bishaan keessaa argamuu himuun namni tokko miidhaa akka malee miidhamuu fi gara mana yaalaa geeffamuu himanii nama tokkorra immoo miidhaan homaayyuu hin geenye jalaniiru. Bulchaan kutaa Maryland Westmore labsii yeroo hatattamaa labsamuu ibsanii gareen qabeenyaa federaalaa bulchiinsa Biden irraa ergamu saffisaan bobbaafamuuf hojjetamaa jiras jalaniiru. Bulchaan magaalaa Baltimore Brandon Scott balaa hin yaadamnedha jechuun yommuu ibsan koomishinarri poolisii Baltimore Richard Ward gama isaaniin balaan kun ta'ee jedhamee kan uumame ta'uu waan agarsiisu hin jiru jalaniiru. Hoggantoonni korporeeshinii geejibaa doonii daalii ibsa baasaniin doonichi utubaa riqicha kanaa keessaa tokkotti bu'uu fi paayiletoota lama doonicharra turanii fi garee hojjettoota doonicharra turan 20 balaan hin geenye jedhe garuu balaa dhaqqabeef itti gaafatamuu jedhaniiru. Dooniin daalii kun dheerina meetira 48 fi meetira 300 qabas jedhameera. White House gamasaan waa'ee balaa dhaqqabee irratti pirezidaanti Joo Baayidaniif ibsi kennamuu ibsee guyyaa guutuus odeeffannoowwan haaraa dhimma kanaan walqabatan irratti quba ni qabaatu jedheera.
Ayyee sababa doonii kanaan walqabate oduun amma dhiyeenya kana ba'aa jiru akka jedhutti motorri doonichaa rakkina qabaachuun isaa akka gabaasame himamee jira. Qorannoon itti fufuunsaas beekameera. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo waggoottan kurnan darban keessatti godaantonni 63 ol du'uu isaanii kan galmaa'e yommuu ta'u ammayyuu godaantonni yeroo kamiin iyyuu caalaa lakkoofsi isaanii dabalaa deemaa jiraachuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waajjirri dhimma godaantootaa ibsee jira. Odiin kunis kunooti bal'inaani.
Waggoota kurnan dura dooniiwwan lama naannoo qarqara xaaliyaanii galaana meeditiraanii irratti dhidhimuun lubbuun godaantotaa fi baqattoota 600 darbuun addunyaa kan rifaasisee yoo ta'u mootummoonni addunyaa irra deddeebbiin daangaa isaanii cimsanii eeguu kontiroobaandistootaa fi kanneen namoota seeraan ala deddeebisan irratti to'annaa cimsuuf waadaa galanis waggoota 10 booda dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan godaantota idil addunyaa kibxata har'a piroojektii isaa godaantota achi buuteen isaanii dhabaman irratti maxxansa baaseen ammayyuu addunyaan kun namoota godaansa irra jiraniif nageenya isaanii eegsuuf akka hin dandeenye agarsiisaa jedheera. Akka gabaasa haaraa amma qindeessaan dhimma godaantota idil addunyaa kibxata har'aa baasetti bara 2014 irraa kaasee hanga bara 2023 darbeetti namoota godaansa irra osoo jiranii dhabaman galmeesseen kanneen baay'inni isaanii 63 ol ta'an du'aniiru jedheera. Akka gabaasa haaraa amma bahe kanaatti gabaasni kun sababa odeeffannoo argachuu fi mirkaneeffachuun rakkisaa ta'eef duuti namootaa kun lakkoofsa lubbuu namoota addunyaa guutuurraa badee keessaa harka muraasa qofaa ta'uu hin oolus jedheera. Godaantonni 60 ta'an du'aniiru kan jedhe gabaasni dhaabbata qindeessaa dhimma godaantota idil addunyaa lakkoofsa irra guddaa kan galmeesse kan galaana meeditiraaniyaanii irraa yommuu ta'u kunis 2028 ta'uu gabaasichi ifoomse daangaa Meeksikoo fi Yuunaayitid Isteetsi irratti galaana Atlaantik, galoo galaana Aden akkasumas galaana Beengaalii fi galaana Andaamaan bakka baqattoonni Rohingaa abdii kutachuudhaan bidiruu irratti garmalee fe'amuun imalanitti duuti baqattootaa akka malee dabalaa dhufeeras jedheera.
Wixata kaleessa dhoohinsa magaala kaaba baha keeniyaatti argamu Mandeeraa keessatti raawwateen qondaaltota poolisii 3 dabalatee namoottan 4 ajjeesamuu isaanii hanga'oonni keeniyaa beeksisanii jiru. Dhoohinsi magaala daangaa Somaaliyaa irratti dhiyeenyatti jiru kana keessatti raawwate namoottan ciree nyaachuudhaa fi hoteela keessa jiranu irratti akka miidhaa geggeessesi qondaaltonni yookaan hanga'oonni naannichaa ibsanii jiru. Qorattoonni balaa kana garee hidhattoota Somaaliyaa keessa socho'aa jiru Al-Shabaabi kan himatan yommuu ta'u Al-Shabaabi dhimmicha irratti amma ammaatti ifatti ibsinni kennan jiru. Dhoohinsi kaleessa raawwate kun dilbata dheengaddaa konyaa daangaa keeniyaa irratti argamu laamuu keessatti humnoottan nageenyaa biyyatti irratti haleellaan raawwatame erga poolisoota lama ajjeesee booda akka ta'es beekamu. beekameera al-shabaabi ebila bara 2019 magaala mandeeraa keessatti doktoroota kuubaa lama ukkaamsee fudhachuun isaas ni beekama. Keeniyaan waggaa darbe daangaa somaaliyaa wajjiniin qabdu yeroo dheeraadhaaf cuftee erga turtee booda deebistee murteessuudhaaf banuudhaaf erga murteessitee booda haalli shororkeessummaa kun hammaachaa deemaa waan dhufeef yaada see kana boodatti harkisuunis ni yaadatama. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo jiilli qondaaltota mootummaa Israa'el haala waraana Gaazaa keessa jiru irratti aanga'oota Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin mari'achuudhaaf deemaa jirattu jedhamee eegamee jiru yaada isaa jijjiiruun isaa waan nama gaddisiisudha jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsii ibsitee jirti. Oduu xumuraa kanas mitikkuutu nuttuma.
Yaa'ii guyyaa kaleessaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Israa'elii fi Hamaas gidduutti waraana dhaabuu irratti sagalee kennaa ture irratti Yuunaayitid Isteetsi sagalee kennuurraa of qusachuu ishee hordofe. Mariin torbaan kana keessa jila qondaaltota Israa'elii fi Yuunaayitid Isteetsi gidduutti Waashingtonitti taa'amuuf karoorfamee ture irratti jilli qondaaltota Israa'el akka hin argamne beeksisaniiru. Ministeerri Hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma kana ilaalchisuun murtoo ajaa'ibsiisaa fi gaddisiisaalaa jedheera. Himaa ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Maatiyuu Muuler karoorri humni waraanaa Israa'el Raafaa bakka namoonni Gaazaa irra caalaan waraana baqaaf itti baqatanii jiranitti weerara raawwachuun murtoo dogoggoraa fi nageenya Israa'el illee akka laaffisu himan. Murtoo manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana Hamaasiif Israa'el dhaabuu irratti dabarse kan Ameerikaan irraa of qusatte dhimmoonni bakka sanaa nu ilaallatu turan. Dhimmoota murtii sanaa kan ilaaleenis sodaa qabna. Kunis haleellaa shororkeessummaa Hamaas gaafa onkoloolessa torba raawwate kan balaaleffate miti. Kanaafis Yuunaayitid Isteetsi sagalee hin kennine kan jedhan Maatiyu Muuler aangoo sagaleen ugguruu waan nuyi hin fayyadamneef murtoo yeroo dheeraa ejjennoo keenyaan wal simu. Hunda caalaa ammoo dhukaasni akka dhaabbatuuf namoonni ukkaanfamanii fudhataman akka gadhiifaman ejjennoo keenyas kan mootummaa Israa'elis ta'uu hubanneeti jechuun ibsaniiru.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya afaniitti ceenaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa bakkaawwan seeraan bulchiinsa naannoo Tigraay jala jiran akka kan naannoo isaa ta'e gochuudhaan yookaan taasisuudhaan kitaaba barattootaa keessatti galchuudhaan barattoonni akka waan kana baratanu taasisaa jira jechuudhaan manni maree yookiin kaabineen naannoo Tigraay himatee jira yookaan immoo komatee jira. Gochichi adeemsa waliigaltee nageenyaatiin faallaa kan ta'eedha kan jedhe kaabineen naannoo Tigraay. Gocha kana hordofuudhaan rakkina uumamuu fi mootummaan naannoo Amaaraa itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhee ibsuu isaa Mulgeetaa Atsbaati kan Maqaleellaa gabaase ittaanis ni dhiyaata bal'inaan.
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ዛሬ ሰኞ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ባወጣው መግለጫ የአማራ ክልል መንግስት የትግራይ ክልል አካል የሆነውን በካርታው ላይ አካቶ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ያስተማረበት ይገኛል ሲል ከሰሰ። ድርጊቱ ትግራይን የመቆራረስ ዘመቻ የቀጠለ ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው ያለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአማራ ክልል መንግስት ታሪካዊ ስህተት እየፈጸመ መሆኑን ተገንዝቦ እርማት እንዲያደርግ ጠይቋል። አሊያ ግን ክልላዊ መንግስቱ ዋጋ ያስ ከፍለዋል በማለት አሳስቧል። መግለጫው አስመልክቶ ለአሜሪካ ድምጽ ማብራሪያ ይሰጡት
አዬ ኦርዶቶ ተገኛ ዶጎጎራ ቴክኒካ ዋን ኡማሜዳፊ ገባሳ ከነገረቦ ዴቲ እስኒ ዴሲና አማ ጋራ ገባሳ ኢታኑቲ ደርቢና ለፍቲ ዳው አርባ ባብሌ ካኒ ሴራን አላ misooma dhuunfaatii fi dabarfamee kennamee ture amma deebi'ee giddugala daawwachaatii fi deebifamuu isaa obbo baankii budaamoo itti gaafatamaan daawoo arbaa baabilee dubbatanii jiru yookaan ibsanii jiru. Lafichi deebi'ee kennamuus garuu qubannaan seeraan alaa ammayyuu waan itti fufee jiruu fi sababa kanaanis arbootaa fi namoota irratti duuti raawwachuun yookaan namoonni ajjeefamuu isaas itti gaafatamaan kun ibsanii jiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba ittaanis ni dhiyaata.
ganna tokko ndarbe gutu lafemi somad unfa fakkata imallenke namere jedamef hagawa jiramu me ministra Ethiopia tiyata kan ture dawar baba blef murte kenamen debejira obo banki bodamo etiga fataman bakasene qabesa dawar baba blef murten kun wajira presidentina noro mian formata akargate imanijiran
tarkamrin fudatan yenni gara wajira presidenti motumana noromati tileri ate ture akasumas gara wajira ministra mummeri tileri ate ture aluma kallatte akika ametin sektor dimilala toromiya ra kore jarudan wajira kenno jin gadulu e dimirche kulkulle sa ture erga dimma kulkulle tanin boda hangata e dawar ba ke sadanga dawar ba ke sesename left investment kenno erga mirkana yin bod kabine godina ararge ba wajin tani marechudan dimich kuna ka robet debamu woli kale mejecha da halu masanin amma jasa motumma na norma tanno sanjiru wajin tane imkhana do batte bisne lafade sine misom tsudas woli kale dema jray chada
lafti misomar unfaf kenna mejeda mekun hektare dibala ma akate isakeesa hektare kuma dibato kofi kudatorba gannato kudarbe kana fi lafti misoma qonnaf uluf ture midan reda kabulle dubatani jiru murten kungari taus amas garura kombra dawar baba ble furamu qabo akajirus obbo bank buda moni dubatu kesaw lafti dawar ba kan dangani sadibben ta turba ta molta ajiran kubannan seran la kesaw anjiru fi sabboli tubuin sana mafi arba wagga kana qofa namni kudu sadi du fi arbijalle ajjefamu ibsene jiru
kubannan sira ala kuni badinnan godnale kama oromo atistama somale juru kallatti hundumanu tigala mejira almost la hadawon kaburra percenti haga torbatan chani de tunni dandenya naman kan kawal yero amma hane jecha ba inni namatis yero ka yero titwan dabalajruf hala ulfata ke sirai tada ajjechan arba barkar hamma sejra hanga arba jahat ajjefa mejra kara bratin ammo ajjechan arbi nawarati genges yero bratin politi barkar wogga amma ke sejru kana ke set qofa nama kuda saditu arbana jefame jiraicha kana motumanano somali israfi motumanano oromia rakutanno danitti de mamele humna cena olhalitti te jiraicha amma
dimiya ci sajidan kunisi motumma fdiate mari rejira ajedu
yero tokotti marin presidentota motumma nanno lamani jijigat kegefame kallatin kame daho ke sanamon kubatan sira ala kubatan kundino akaba hanjirame toli galame garago chat tille demame godinni hararge baha gamasatin kubato ta sira ala manasani ka sudan gara falit akadeval kode ture gamasomaletin kita kanan socho wa hindanda amne kanas kita kutanno dabun kara kanan dibba gudage sirai chada amma sammo marina kasi deve kutanno dan nanole laman akojit galani wontirun ka amuf kara wajira abata eta egumsa dinesota bosonai to platin kalletti wajira ministere mumbe hoganon wontikun nanole laman ret sirritti maratani ajaja wada barsal male falli bran algamu kanjedun marin tokko ero jotta kadegi samu wali galani rejechara
umri ganeshan tama wali kan kabuda onar baba bile la fa kilometri square kuma jafi dibasagali fi sadetami la marakan kubate yoto nanno romia gurina arge barra anu totorba nanno somale nammo anu tsadi akadange su oganaanda ocha dubetani jiran da onar baba bile osifto tagaragara gusa sodemi tokko gusa simbrota dibala mabdama wal kanuf ke satti kabu yoto gusa wanar baguracha kan ganfa afrika ku fatterga mo jedaman dibasadi bidametil maamanisi azdewo kana ke sijiracho obbo banki bodamo ittiga fataman dawar baba ble dubetani jiran gabas segale amerikaf kalmo dawit adamara
aye amamo gara kopi addati cena nuwajinin tura nanno amara godina saba oromo tv godina shawa kaba ke satti torbanto kondura walitti bu in satureni guyottan walitti bu in sature guyottan sadan darbani fi tasgabausa jiratto ni godina le lamani sagale america timaniro embassy in united states ethiopia targamu suwanje de kaba sahidamto gaba sadabala takabdi kanarati
Nanno amara godina adda saba oromo ana jille tumugat jirata magala sambate ta usani kan himan negenisani vjeche makansani akka hiwamne kan gafatan amma magalan sambate tasgabofte tijiran
amma tasgabichi ara garza jira ummanema paano jira muhiim soo magaalati kaysa ama ujaalla magana baheejira. Warrida ta kuna andru ganta magaalati kaysa injiru ka baheejira. Magaalati kaysa waa namni tiyaa garu baajaji injiru kalkulata injiru gaagati nara jalkaabdeet. Taan ama maraaritis walgeej jira ama kazooni ka kulelu raadfani armati taayi ganati. Aka sambatetis walgeej jira.
Godina shuakabat jirata magalat ayyita usani himanin negeni saani vjecha makan saani akka hiwaam nekangafatan namni toko guyot sadankan sagalin nukasa hinjuru jachun ibsanirum.
Sustari alabat, enat abe alabat. Nasa kabarwit, bika oromo bira sa kababi balu tatakot. Iyaz aduna u yadar rapuna.
Gattoni nana wa sabo oromo irradufan, hospitalota bufatalefa ya sama juru. Engadda namni aile jadamu ogisa bita anakanture idunjire nyisa gandadu walamada, manasa kisata jifame. Mujanja majadamus achuma gandadu walama muslima, aftiri baye magala kisata jifame.
Namni kun itti dabaluudhaan hidhattoonni godina addaa saba Oromoo irraa dhufan magaalaa Xaayyee keessa bakka muraasa keessatti darbee darbee mul'achaa jiru jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanarratti hoggansa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uti kantiibaan magaalaa Xaayyee obbo Tamasgeen Tasfaa sagaleen Ameerikaa bilbila harkaa isaanii irratti bilbilee sababa rooba cimaan magaalattiitti roobaa tureen wal dhaga'uu hin dandeenye. Bilbilli isaanii addaan citee boodarra yeroo bilbilamus bilbilli isaanii hin hojjetu. Haa ta'uti yeroo waliin dubbiin taasifametti magaalattiin tasgabbaa jirti jechuun himaniiru. Jiraataa magaalaa sanbatee ta'uu isaanii himanii sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni biraa nageenyi waarawaan akka jiraatuuf mootummaan federaalaa irratti hojjechuu qaba jechuun himaniiru.
Wanni sochii jamu karaa nuyi cufaadha karaa hin baramne isaan socho'a namni walirraa cinna jirra bara aanaa jiilleetii fi aanaan hartummaa furtee. Tasgabbii wanni jedhamu gaafa mootummaan dhufee gama lamaaniin nageenya buusee karaan baname gaafas tasgabbaa jedhama. Amma mootummaan karaan hin baramne namni rakkoo keessa jira.
Nageenyi isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan jiraataa magaalaa Xaayyee ta'uu isaanii himanii guyyaa kaleessaarraa qabee magaalaa Xaayyee keessatti tajaajilli ibsaa fi bishaanii hin jiru. Dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa tajaajila kennaa hin turre jedhan jiraattonni magaalattis sababa rakkoo nageenyaatiin baqatanii rakkoo keessa jiru jechuunis himaniiru.
Katama hojii tumurti beekilaayi qabalee biroos laayi bareedoo hammi baala akka ijaanu hundi isa weessaffara.
Uummanni magaalichaa mana barumsaa fi manneen hojii mootummaa keessa bakka Fereedu'aa jedhamu qubatanii jiru. Qe'ee fi qabeenyi isaaniirraa buqqa'anii waan nyaatan hin jiru. Akka tasaa waan ba'aniif beelaa jirus dubartoonni maanguddoonnis. Daa'immanis akkasuma.
Jiraata magaalaa sanbatee ta'uu isaanii kan himan sababa walitti bu'iinsa tureen lubbuun namootaa darbuu qabeenyi saamamuu himaniiru.
Namni tokko hadaamatti lubbuun isaa darbee jira akkasii warra dhaame keessa. Saamichi raawwatame waan tokko tokko waan tokko tokko waan akka qorqoorroo waan akka ulaa manaamin kan warra walitti bukkuse malee wanni akka baankii wanni akka tuqame jiru. Gilasabni tokko tokko irratti waa haadni tokko tokko haadduma tokko tokko waan godhamee jira malee akka mootummaa irratti waan godhamee jiru. Beekamne kun warra godhee.
Jiraattonni godinaalee lamaanii sagalee Ameerikaatiif yaada kennan lammiileen nagaan godinaalee lamaan kanarraa sababa walitti bu'iinsaatiin lubbuun isaanii darbuu qaamaa miidhamuu qabeenyi barbadaa'uu saamamuu fi qeef qabeenya isaanii gallakkisanii buqqa'uu ibsanii jiru. Rakkoon kunis itti fufiinsaan falaa akka argatuuf mootummaan federaalaa xiyyeeffannoo kennuuf akka qabu gaafatanii jiru. Imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaatti argamu karaa fuula feesbuukii isaa ibsa har'a baaseen naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa miidhaan qaamaa fi buqqaatiin gaggeeffame yaaddessu ibsee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddar Ameerikaa Ervin Maasingaan qaamoleen kamiyyuu walitti bu'iinsa uumuun lammiilee nagaa qeerraa buqqaasuu hin qabanii jechuun lammiilee nagaaf eegumsi barbaachisu taasifamuufi qaba. Rakkoon siyaasaa biyyattii fi rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru furuuf immoo mariin barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Waldhabdee godinaalee kana keessatti uumamuuf warri godina addaa saba Oromoo hidhattoota faannoo himatu. Kan godina Shawaa Kaabaa immoo waraana bilisummaa Oromoo himatu. Garuu qaamoleen hidhattoota kun lamaan lammiilee nagaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara hindiitti darbina biyya hindii jechuuna hindiin filannoo biyyaalessaa gaggeessuudhaaf yeroo itti deemaa jirtu kanatti muummichi ministeeraa biyyattii Naarendiraa Moodiitii fi hooggantoonni siyaasaa biroo dubartoota sagalee kennanu hawwachuudhaaf hojjechaa jiru. Dhimma kanarratti Anjaanaa Paasriichaa achuma biyya hindii keessaa gabaasa qopheessite jaalladni gammadaa akka ittaanutti qindeessitee jirti waliin hordofnu.
dubartoonni ganda mankrola kan hariana kaabaatti argaman kun hawaasa baayinaan abbaa warra olaantummaa qabu keessa jiraatu garuu wiirtuu filannootti tokkummaadhaan sagalee guddaa dhageessisu. Mankrola keessatti garee hawaasa dubartootaa kan hoogganan Rekha Sabharwal akka jedhanitti ganda sana keessa sirni jiru dubartoonni akka maatiin isaaniitti manitti sagalee kennuu qabu turan amma garuu akka barbaadanitti filachuuf bilisummaa qabu jedhu.
Ganda keessatti sirni haati warra ilmaaf dubartoonni akka maatiin isaaniitti manitti sagalee kennuu qabu turan amma garuu kafeene filachuuf bilisummaa qabna.
Garee dubartoota kanaa keessatti oduu hunduu waa'ee filannoo waliigalaa eebila 19 irraa eegalu ta'eeraa jedhan Sabharwal.
Hojii paartileen hojjechaa jiran faayidaa inni nuuf qabu maal akka ta'e gara fuulduraatti ijoollee keenya akkamitti akka fayyadu ni mari'anna.
Dubartoonni sagalee kennuudhaaf baay'inaan bahuu waan jalqabaniif qaawwaan saala ilaalchisee waggoota 12 darbaniif ture cufamaa jira. Paartileen siyaasaas filattoota dubartootaa hawataa jiran. Gandoota keessatti manneen konkiriitii irraa ijaaramanii fi manneen fincaanii ijaaruudhaan kanneen miliyoonaan lakkaa'aman maallaqaan gargaaruu irraa kaasee hanga sarara gaazii nyaata ittiin bilcheeffatan galchuu fi herrega baankii kennutti muummichi ministeeraa biyyattii Narendra Modiin sagantaalee wal gargaarsa isaanii hedduu dubartoota irratti qiyyaafataniiru. Qorannoon akka agarsiisutti sagantaaleen kun dubartoota baadiyyaa fi mana hiyyeeyyii irraa dhufan biratti jaalala qabaniif akka guddisan agarsiisa. Sushila Kumari akka jettutti mana konkiriitii irraa ijaaramee fi mana fincaanii ijaaruuf maallaqa erga argattee booda jireenyi ishee salphaa ta'eeraaf.
Amma mana fincaanii waan hin qabuuf gara diree seenuun narra hin jiru. Duraan yeroo firoonni koo na daawwatan bakki isaan ta'an hin turre. Amma kutaa isaanitti boqotan qaba.
Kana malees yeroo intalli ishee heerumte doolaara 800 gargaarsaan argattee jirti. Ishee fi dubartoonni kabiroon bu'aa argatan kana yeroo sagalee kennan sammuu ofii keessaa qabu. Haa ta'u malee dubartoonni hundi walaba ta'anii sagaleen kennan. Neha Sabharwal akka maatiin ishee itti manitti sagalee kenniti. Garuu mootummaa haaraa irraa maal akka barbaaddu beekti. Innis carraa hojiiti.
Dubartoonni maallaqa argachuu danda'uu qabu. Akka nuti barnoota daa'immaniif uffata isaaniif baafnee egeree keenya karoorfannus maallaqni nu barbaachisa.
Hawwiin jiru dabalaa jira. Biyya dubartoonni humna hojii irratti bobba'e sadii keessaa harka tokko qofa ta'an keessatti sarara tajaajila gaazii fi mana fincaanii qofa osoo hin taane waan baay'ee barbaadu aangoo fi carraa hojii dabalataa akkasumas ijoollee isaaniif immoo barnoota fooyya'aa argachuu qabu. Manju Ranga waggoota dheeraaf rakkoo maallaqaa waliin qabsaa'aa turte.
Ijoolleen durbaa qabu lamaan jireenya an geggeessaa ture akka jiraatan hin barbaadu. Hojii gaarii akka qabaataniif barachuuf deeggarsa argachuu qabu.
Mormituu akka ta'e Kongiras paartiin yaada jalqabbii dubartootaa deeggaru kan akka gargaarsa maallaqaa fi dubartoonni hojii federaalaa keessatti bakka qabaachuu akka qaban abdachiisaa jira. Kunis kan ilaalamu ta'a. Sunil Jaalgaan rogeessa hawaasummaa gandoota kanneen keessatti waggoota dheeraaf sadarkaa shamarraniif dubartootaa fooyyessuuf hojjetaa turedha. Yaada kenneenis.
Ladkiyaa joohee woo siksaa koo deegtee uwee.
Dubartoonni alfiin dhimmoota akka barnootaa geejjiba nageenya qabuu fi wabii nageenya hawaasummaa ni ilaalu. Warra mana geggeessan baasii mana isaanii hir'achaa yookiin dabalaa jiraachuu isaa ni madaalu.
Dubartoonni wanni akka guutamuuf fedhan kun eenyuuf sagalee kennuu akka qaban irratti dhiibbaa ni qabaata. Keessumaa injifannoo adda addummaa sagalee baay'ee dhiphoo ta'een argamu keessatti.
Ayyee hordoftoota keenyaa gabaasaalee keenya sagantaa keenya irraa xumuruudhaaf deemaa jirraa sagantaa keenya jalqabaa irratti waa'een ibsa kaabinee naannoo Tigraayi inni sababa tekniikaatiin gufate qophii keenya boriitti isin dhiyaata dhiifama isin gaafanna. sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kan walii galaatti kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwutarii yookaan eksii akkasumas inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii kanaa Tuujubee Horaati. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaare, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaa Siisaa Ashannaa fi ogeessi teknikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessaa ture Amba Fiqaaduu Moroda. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebitanutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.